Hola, moi bo día, que tal están? Damos inicio aquí ás 12:30 do mediodía a unha nova edición do Somos Ames, a revista informativa desta Casa de Ames Radio. Reciban un saúdo de quen lles fala, Juan Luis Silva, Belén Martínez, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? bueno,
en cando fin. Tiñamos unha cámara, todo...
Sí, todo terá sentido.
Sí.
Dirá, pues, ese, bueno, pues nada, tiña un bolivic enredado no pelo que estaba sacando mentre estaba a saludar, non sei. Bueno, pois pues nada, belenadas, ¿eh?
Bueno.
Todos os días temos algo así, está moi ben.
A ver,
pasámoslo.
Hai que darlle un pouco de vidilla
a
este.
Somos Ames Radio, claro que sí. Bueno, pois pues nada, que...
Que aburrido sería todo, ¿eh?
Todo, sí, sí, sí. Muy aburrido. Contigo toda alegría. Bueno, que nada, que estamos aquí un día máis, unha hora por diante, para abordar moitísimas cousas. O primeiro que facemos, como sempre, ubicarnos e saber...
En que día vivimos?
Bye bye mayo, non? Último día do mes de maio, 31 de maio de 2023, mércores todo o día, Belén.
Sí, rematamos maio, pero temos un tempo que non é moi propio, non? Bueno, sí,
sí que é,
pero...
Sí. Eu creo que temos tempo primaveral total.
Sí, pero...
A ratos un pouco de sol, a ratos chove, a ratos nubes...
Ai, non como vai... caeu ante, eh?
Pero non vai fresco, non?
Está, non, non, está unha temperatura estupenda.
Estamos ben, así que nada, que chova, que... Boa falta fai.
Que chova agora, que despois no,
no
verán, queremos gozar
choverá
da praia,
que
do piscina,
agora, que
no.
Verán, choverá máis. En fin, temos moita conmemoración hoxe, non?
Sí, creo que moitas son chulas, non?
Sí.
Bueno, pois vou a empezar por unha que non é tan chula, pero creo que é moi importante, non? Hoxe, día 31 de maio, celebramos o Día Mundial sen Tabaco.
Lo ves, te está matando. Es mejor ya dejarlo. Dime tú a qué estás jugando. Dime lo primo hasta cuándo.
¿A qué xogas, Juan?
Nada,
como di a canción.
Deixei hai moito tempo. O tabaco é algo moi recomendable para todos e todas, claro que sí.
Pois sí, tomen nota desa efeméride promulgada pola Organización Mundial da Saúde no ano 1987 co obxectivo de informar e concienciar as persoas sobre os efectos nocivos e letais do consumo de tabaco e da exposición pasiva ao fume desta sustancia. Trátase de disuadir as persoas do consumo de tabaco en todas as súas formas, ademais de evidenciar as prácticas comerciais das empresas tabacaleiras para incitar o consumo de tabaco e divulgar as actividades da ONS na loita contra o tabaquismo. O consumo de tabaco mata cada ano a casi 6 millóns de persoas. Sí, sí, escoitaron ben. 6 millóns de persoas, unha cifra que se estima aumentará ata máis dos 8 millóns de falecementos anuais de aquí, o 2030, se non se intensifican as medidas para contrarrestalo. Así que hai que poñerse a elo, hai que deixar de fumar, xa que o tabaco é perxudicial para todos, e que causa enfermidades, mortes, empobrece as familias e debilita as economías nacionais polo aumento do gasto sanitario. Ademais, tamén é perxudicial para o medio ambiente, xa que o cultivo do tabaco utiliza grandes cantidades de plaguicidas e fertilizantes tóxicos, o que contamina a auga e causa desertificación.
Pois nada, que todos son ventaxes, para deixar de fumar. Entendo os fumadores e as fumadoras que é complicado e difícil, non?
Porque, pois sí, bueno, moi fácil non debe ser, senón habría máis persoas que deixan o tabaco.
Habrá que facer ese esforzo que, como vemos, son todo beneficios. Máis,
ánimo, máis, que se pode.
Claro que sí, máis conmemoracións. Veña, unha pa ti. Hoxe celebramos o Día Mundial do Loro.
Non sei por que
o
deis.
Por o nariz, por lo que debo decir. Que no muller. Digo porque ti, es como un loro, ¿eh? Así, estás todo el día piqui, 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 falando.
¿Onte era como una ardilla? A ver.
Bueno, ardillas, a ver, es lo mismo.
Cada día son como un animal.
Pero ves, es un animaliño pequeño de estos que da lata ahí todo el día.
Voy a meter chamado rata, puede ser peor
no,
ainda.
No, por Dios, para nada. Veña, Día Mundial del Dolor, unha data impulsada pola organización World Parrot Trust no ano 2004 co obxectivo de aprender máis sobre esta fantástica ave e para protexer os loros salvaxes e cautivos das ameazas que os acechan. World Parrot Trust traballa para a conservación dos loros, rescatando, rehabilitando e liberando aves silvestres que foron atrapadas no comercio ilegal. Xa, sí.
Sí. Wow. O que se escoitar un pouco máis a canción do loro.
Dalle que é máis bonita a seguinte.
Pois que saiban que cada último mércores do mes de maio réndeselle homenaxe a un mamífero acuático moi especial. Hoxe celebramos o Día Mundial da Nutria. Esta efeméride celebrase dende o ano 2014 por iniciativa do Fondo Internacional de Supervivencia de Nutrias co obxectivo de concienciar sobre a situación crítica que afronta esta especie que se atopa en eminente peligro de extinción. É considerada unha das especies bioindicadoras da integridade dos ecosistemas acuáticos. As nutrias encontranse en todos os continentes, excepto na Antártida, en parte de Oceanía e en Asia. Na actualidade afrontan unha grave amenaza de extinción debido a factores tales como a destrución do seu hábitat pola deforestación e a contaminación ambiental, tamén pola caza furtiva e o comercio ilegal. Que saiban que existen 13 especies de nutrias, as cales están incluídas na lista vermella de especies ameazadas. Alguns datos curiosos e interesantes sobre as nutrias, que isto sempre nos encanta. Pois que saiban que poden aguantar uns 6 minutos baixo a auga e nadan a uns 30 km por hora. Son unha especie mamífera moi inteligente. As femias ensinanlle a nadar as súas crías durante o primeiro mes de vida. E son moi leais e defenden a un grupo e o seu territorio. Ademais, son fieis, manteñen unha soa parella ao longo da súa vida con mostras constantes de afecto. Construen madrigueiras cerca dos ríos con dúas entradas na auga e na terra para escapar así dos seus depredadores. Teñen unha media de vida de entre 12 e 20 anos, son carnívoros e alimentanse de peixes, aves pequenas e algúns moluscos. Saiban tamén que emiten sons ou silbidos para localizar a outros membros do núcleo familiar e alertarse así de posibles perigos. Poden chegar a medir 2 metros e a pesar máis de 15 kilogramos. Unha familia de nutrias pode superar os 20 membros.
Que non está nada mal, bueno, sendo fiéis como son, non? Con esa parella de por vida. Bueno, aínda que entendo que para diferentes especies era máis doado isto, non? Non haberá tanta variedade física, non? As nutrias, pois son nutrias, haberá moitas son iguais, non? Quero dicir,
pero da igual.
Para que vou estar con outra si esta nutria é
igual
a outra, non?
Pero non creo que sexa por un aspecto físico, non? Polo que manteñen unha parella.
Pois non sei, quero dicir que é máis fácil, non? Imagínate que todas as mulleres e todos os homes...
Pero as vacas son iguais?
Iguais.
Mira, as vacas son iguais, sí. Ou os paxaros dunha mesma especie son moi iguais.
¿No? Pero bueno, aquí estamos a falar de...
As leonas, a ver, dime un animal que sexa diferente.
Por eso, bueno, por eso serán máis fieis todos que os humanos.
Que os humanos.
¿No? É o que estou comentando.
Pero os animais de por sí é raro que sexan fieis.
Sí, bueno, depende da especie. Estes son moi inteligentes.
Sí, os pingüins
tamén.
As nutrias
son moi inteligentes. Para que, bueno, que, a ver, que era un chascarrillo, Belén. Que tampoco...
Pero xa sabes que eu son así moi cuadriculada.
Bueno, pois pues nada. Vivan as nutrias, veña.
Que vivan, encantaronme, pareceronme sí. Uns animais superguais.
Pois sí, a verdade é que sí. E hoxe temos unha conmemoración máis porque celebramos tamén o Día Internacional do Tripulante de Cabina. Veña, celebramos a ritmo de rumba esta efeméride que se creou en honra a Ellen Church, considerada a primeira azafata do mundo da aviación. Asimismo, ten como finalidade recoñecer e agradecer a entrega, profesionalismo e dedicación dos tripulantes de cabina de pasaxeiros. Para ser un tripulante de cabina, débense cumplir con certos requisitos, de acordo a cada país, e obter un certificado oficial previa presentación dun exame de suficiencia de coñecementos e competencias para exercer as funcións requeridas. Estes certificados son son emitidos por instituciones o agencias estatales de seguridad aérea. Hai moita xente que di, teño envexa, gustaríame ser, non?
É unha profesión que é moi...
Bueno, pois depende tamén en que, non? Pois se che tocan vos todos estos de día, non? E que nada, só chegas a unha cidade para dormir unhas horas e volver outro... Non, parece que...
Eu creo que é unha profesión que está como... Claro. Que se ve, se percibe como moi guai,
claro, sí,
pero porque, que despois realmente non,
porque
é.
Porque nos pensamos, claro, van, teño...
Viaxan moito, van por todo o mundo...
Vou a Nueva York e vou a estar ali 4 días e tal, non? No. Moitas veces non é así, dache tempo a dormir un poquinho e, e de volta xa e sabe, bueno, sabe a que, a,
pero tamén
a
pasa
destino,
co xornalismo, ¿no? Que parece unha superprofesión, que andamos por aí de festa en festa, sempre por aí, ¿no? É verdade, eu traballei en moitos programas de festas e todo o mundo nos dicía: "Ai, vos nunca facedes nada, no, bueno, sempre de festa en festa." É verdade. Pois no, creo que cos tripulantes de Bopas algo parecido, pensas que anda a xente por aí viaxando. Bueno, e coñecendo o mundo inteiro.
Que nos escoita nos, que dirá, mira que ben o pasan aí, pero bueno, tamén traballamos algo, que
a ver, unha cousa non quita outra, pasar, pasámolo ben.
A falar porque, das nutrias e dos loros.
Xa que temos que traballar, pois pues, polo menos pasalo ben, non?
Claro que sí. Pois nada.
Mentres nos deixe.
Veña, imos. ata aquí as conmemoracións do día. Que nos toca agora? Hemeroteca.
Hemeroteca.
Que aproveitamos para coñecer esas curiosidades que nos gustan, verdade? Tirando cara atrás no calendario para saber que aconteceu tal día como hoxe desta volta un 31 de maio.
Que viaxamos ata 1885 aquí en España, ano en que José Zorrilla tomou posesión como titular da cadeira L da Real Academia Española con ese discurso, autobiografía e autorretrato poéticos.
4 anos despois, 1889, 31 de maio, en Pensilvania, 2 días de copiosa choiva rompen a represa South Fork, a 23 km da cidade de Johnstown. Debido ás falsas alarmas anteriores, non se toman medidas de seguridade e morren máis de 2.200 persoas. Os millonarios, membros do Club de Caza e Pesca do Lago South Fork, que eran os donos da represa, non tiveron que pagar ninguna indemnización aos superviventes. Ainda así, o multimillonario Andrew Carnegie, un dos donos, donou unha biblioteca para o povo.
Viaxamos agora ata 1901 na calle Wigmore de Londres, cando se inaugura o Bechstein Hall, cun concerto interpretado polo virtuoso pianista e compositor italiano Ferruccio Busoni e o violinista Eugene Isaway. O Wigmore Hall é unha sala de concertos especializada en música clásica na calle Wigmore, en Londres. Originalmente chamouse Bechstein Hall. Foi diseñado por Thomas Edward Colcott para Bechstein, o constructor alemán de pianos cuxa sala de exposición e venta estaba na porta do lado. O edificio sigue un estilo renacentista usando paredes de alabastro e de mármore para decorar unha sala rectangular elisa cunha zona de esteario elevado pequeno cunha cúpula representando arriba a alma da música. Considérase que a sala ten unha excelente acústica.
Unha década despois, xustamente, no ano 1911, un 31 de maio, na cidade de Belfast, en Irlanda do Norte, bótase o Titanic. Cada vez que poño esta música, poste...
É que me encanta.
Bueno, pois foi a data no que se botou o Titanic, construído entre 1909 e 1912 nos astilleiros de Harland & Wolff en Belfast. O Titanic constituía o segundo buque dun trío de grandes transatlánticos, sendo o primeiro o Olympic e o terceiro o Britannic, propiedade da compañía naviera White Star Line, coñecidos como a clase Olympic. O barco foi deseñado para ser o último en luxo e comodidade, e contaba con ximnasio, piscina cuberta, biblioteca, restaurantes de luxo e opulentos camarotes para os viaxeiros de primeira clase, así como unha potente estación de telegrafía disponible para uso de pasaxeiros e tripulantes. Sumado a todo isto, o barco estaba equipado con algunhas medidas de seguridade avanzadas para a época, como os mamparos do seu casco con portas estancas activadas a distancia. Nen Bergantes, outras medidas resultaron insuficientes, xa que soportaba botes salvavidas para 1.178 persoas, pouco máis da metade das que ían a bordo nesa viaxe inaugural e un tercio da súa capacidade total de 3.547 persoas. Como saben, naufragou nas augas do Océano Atlántico durante a noite do 14 á madrugada do 15 de abril de 1912 mentre realizaba esa viaxe inaugural desde Southampton a Nueva York tras chocar co iceberg. No afundimento morreron 1.496 persoas das 2.208 que viaxaban a bordo, o que o convierte esta catástrofe nun dos maiores naufraxios da historia. Por certo, que un 31 de maio do ano seguinte, en 1912, a empresa naviera White Star Line aproba e certifica a lista orixinal de pasaxeiros do Titanic, a única que se conserva na actualidade.
En 1914, un 31 de maio, disputase o primeiro partido de fútbol feminino aquí en España. Xogábano os equipos da Xiralda e Montserrat.
No ano 1980, en Atlanta, fúndase a cadena televisiva estadounidense CNN.
En 2005, tamén nos Estados Unidos, desvélase que o espía Garganta Profunda é William Marcel, o número 2 do FBI en tempos de Nixon. Foi axente do FBI dos Estados Unidos que se retirou en 1973 sendo o director asociado do FBI. Despois de ter negado durante 30 anos estar involucrado cos reporteiros Bob Woodward e Carl Benster, confesou o 31 de maio de 2005 que fora el quen denunciara sen rostro del escándalo de Watergate.
O Watergate, na época de Nixon, e que despois levou a que dimitira Nixon, que non se presentara nese xuízo que Trump tivo, non? E que se presentou, pois hai ben pouquiño. En todo caso, quen non coñeza a historia, hai unha peli de sobra coñecida que Todos os hombres del presidente, con Robert Redford, con Dustin Hoffman, na que se explica perfectamente todo o que foi este Watergate, o papel de Deep Throat, no? De Garganta Profunda, dos dous periodistas que destaparon todo ese escándalo. Pois nada, así ven a Hemeroteca con estas curiosidades. Seguimos agora coa habitual rolda de parabéns. Que se hai alguén por aí escoitándonos, que hoxe este de aniversario, moitísimos parabéns neste 31 de maio, mércores, un día no que imos comezar a rolda de felicitacións dándolle os parabéns a Cory Hart, que cumpre hoxe 61 anos. Just a little more time is all we're asking for. Cause just a little more time could open. Cantautor canadiense máis coñecido polos seus éxitos Sunglasses at Night e este Neva Surrenda. Vendeu máis de 16 millóns de discos en todo o mundo e foi puntuado con 9 no Billboard Top Chart estadounidense. En Canadá tivo 30 Top Hits 40, incluindo 11 no Top 10 no curso de 30 anos na industria da música.
Parabéns tamén para Soho Kavalshid, que cumpre hoxe 47 anos. Vamos a quitar 10 anillos, ¿no?
Quítalle 10, que cumple 37, sí, pobriña.
Xa me vin arriba.
De quen estamos a falar?
Pois é unha cantante xeorxiana procedente dunha familia de orixe laz. Foi a primeira artista en representar a Xeorxia en Eurovisión, concretamente no ano 2007. Representou o seu país coa canción Visionary Dream, conseguindo pasar a final do festival na oitava posición na que solo pasaban 10 cancións máis votadas. Na final, que tiña lugar o 12 de maio de 2007, acadaba a 12ª posición con 97 puntos de entre 24 participantes.
E hoxe tamén está de aniversario, 34 anos cumpre Pablo Alborán.
Que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte.
Cantautor e músico, dende o seu debut obtivo 24 candidaturas a premios Grammy Latinos, 3 no ano 2011. O cantante lanzou 6 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, 34 sinxelos, 29 vídeos musicais e varias colaboracións musicais. Os seus materiales discográficos son distribuídos por Warner Music Group. Debutou no ano 2010 co lanzamento do seu primeiro sinxelo, este Solamente Tú, o cal foi incluído no seu álbum debut homónimo. Este álbum foi lanzado en febreiro de 2011 e alcanzou o primeiro posto na súa primeira semana en vendas, sendo o primeiro artista solista en debutar no máis alto en España dende o ano
1998.
Pode gustar máis ou menos, pero que me encanta Pablo Alborán.
Bozarrón.
Que registros alcanza, que todo, bueno, un artistazo, que digo, en música cada un ten os seus gustos, pero o que non se pode negar é que este tipo sabe cantar e ben.
E tocar.
Hace que mi alma se despierte con tu luz.
Sete minutiños para chegar a unha do mediodía. Que tendencia hoxe pola rede? Pois sabémolo de seguido, no noso podio de tendencias, abrindo Twitter, sabendo que o que está comentando a xente nesta rede social a esta hora do mediodía. Podio de tendencias, veña, no número 3.
Apagón al chiringuito.
A mí saeme de número 2, agora, ¿sí? E agora saeme de número 1, mira ti, ao actualizar. Pero bueno, está nos entre os tres primeiros. Que pasa? Que hai xente solicitando un apagón para o chiringuito?
Pois sí.
Sí?
Sí, eu o pinchar neso sáleme, vincúlame coa conta de Twitter de Coto Matamoros e di, enhoraboa a todos os que habéis feito realidade este sono. 101.000 tweets con este hashtag. Ni con tilde, ni chiricirco. Lo han podido evitar.
Vale,
Se quiere encargar el chiringuito.
Oh, pues sería
no una... entiendo por qué, porque es un gran programa, ¿no?
No, sería una maravilla.
Rigor de todo.
Sería una maravilla absoluta, pero no sé.
Hay una campaña.
Bueno,
quieren pues... acabar con Sálvame con chiringuito. No sé, bueno, que va a ser de España.
É o mesmo, para mí, vamos.
Claro, pero un con fútbol e outro con un personaje.
Claro, pero este...
É o mesmo, o Sálvame do fútbol.
A ver, estou lendo aquí. Por que apagón al chiringuito é tendencia a nivel mundial? Volveuse tendencia este hashtag causando gran asombro a todos os cibernautas. Que pasou? Estou lendo así un poquinho a verse. Soy cuando periodista Iñaki Angulo, que es especializado en cubrir el equipo de Carlos Chete, reveló que un colaborador do espacio televisivo mencionaralle que non debía sacar un vídeo, no que segundo él estaba amenazando a estrella da Casa Blanca, si sacas ese vídeo vamos a destrozarte. Pedrerol falou de maneira contundente en vivo para enviar mensaje negando este tipo de accións no seu equipo de traballo. Bueno, non sei, pois movidas de que sempre pasan no chiringuito e que non sei. Eu digo che que vai ter o efecto inverso, non? Que moitas veces ten ese efecto inverso de que en vez de apagar o chiringuito pois se vai a ver máis. En fin, eu son dos que leva apagando o chiringuito dende hai moitos anos xa. Así que nada. Pero bueno, oye, respeto total a quen queira verse ese,
non sei, polo, ese polo que vexo hai É que non sei cal é a causa. Topo aquí como que fixeron algún comentario co tema de Vinicius que non foi moi acertado. Mm. Entón agora perdeu como moitísima audiencia e hai mesmo anunciantes que lle
que se están retirando,
sí,
non?
Que lle están quitando a publicidade.
Mm. Bueno, pois nada, indagaremos despois xa a título persoal en torno a isto xa por curiosidade, pero bueno, que temos aí en tendencia hoxe en España, agora xa me sae de número 3, veren, creo que agora podemos estar igual. Imos co número 2.
PSOE,
número 1.
Sánchez.
Ah, a mí se me sumar aquí, de número 1. Agora Sánchez, sí. Pois nada, según refrescas, van saindo unhas e outras tendencias, pero está claro que a política sigue mandando, logo dese anuncio, non? De anticipar as eleccións, despois da celebración das municipais, en fin, que seguimos falando moito de política. Pois nada, así ven este 31 de maio, este último día de maio, un día no que, atención, imos ter convidados de moito interés, no noso programa. Desvelámoslo xa no sumario. Tiñamos, Belén, pendente unha conversa de onte, verdade?
Pois sí, tiñamos pendente que onte non nos deu tempo, foixenos en riba, pero hoxe sí, vamos a falar con Alberto Viaño, técnico de deportes do Concello de Ames, porque hai moitos trámites deportivos aos que podemos inscribirnos, entre eles, pois ese carné de usuario para gozar das piscinas descubertas municipais, tanto a de Milladoiro como a de Bertamiráns. Falaremos con el para coñecer como temos que facer, pero tamén deses campamentos deportivos da Deputación da Coruña que podemos inscribirnos tamén ata o 7 de xuño, entón, pois non queremos que a repazada perda a ocasión de inscribirse nestes campamentos que teñen moi boa pinta.
Moi ben, pois Alberto Viaño nos vai acompañar, vai no facer tamén Almudena Camaño, responsable da Escola Municipal de Música de Ames, porque, atención, mañá, día 1 de xuño, vai a abrir o prazo de inscripción de novas prazas para a Escola Municipal de Música de Ames. Falaremos con Almudena Camaño, que nos vai falar, bueno, pois do que temos que facer para inscribirnos e sobre todo das prazas que quedan libres ou de cantas dispoñemos o número de prazas para as distintas especialidades. Xa lles digo que hai para música e movimento, para os máis pequenos e pequenas, e despois temos prazas tamén para guitarra, baixo, piano, saxofón ou fraita traveseira, ademais de linguaxe musical. En todo caso, despois desvelaremos o número exacto de prazas e comentaremos tamén esas audicións que van ter lugar xa o próximo mes de xuño, antes de que o día data 6 despida o curso a EMMA con ese habitual concerto de fin de curso que desta volta se vai desenvolver na Praza de Chavián, aquí en Bertamiráns. De todas as novidades da EMMA nos vai falar hoxe Almudena Camaño. E temos tamén novidades fotográficas.
Pois sí, porque está aberto tamén o prazo para inscribirse nesa terceira edición do Enfoca Ames, ese concurso fotográfico que pon en marcha, pois por terceiro ano consecutivo, a Xuntanza de Empresarios de Ames en colaboración co Concello de Ames. Falaremos con Bea López, xerente de Xea, para que nos conte todos os detalles desta terceira edición na que queren, buscan, superar aínda máis a participación e ter fotografías moito aínda mellores.
Pois nada, Bea López, Almudena Camaño, Alberto Viaño, os e as protagonistas que tenemos no programa de hoxe. Nada, saudámolos xa nuns minutiños, logo da nosa rolda que principiamos polo tempo.
Nubes detrás de los cristales se oculta el día, van enturbiando la tarde al pasar, quisiera olvidar.
Mandan os ceos cubertos durante esta mañá, de momento sen precipitacións, pero estas chegarán, cara a tarde agárdanse chubascos con vento frouxo e variable con 15 graus de mínima, 25 graus de máxima na xornada de hoxe. Non variarán as temperaturas, no que resta de semana. De xoves a domingo teremos eses 14-15 graus de mínima, eses 25-26 graus de máxima todos os días, bueno, pois un pouco parecidos, con intervalos de nubes e claros, con choivas que se darían en todo caso durante as tardes, precipitacións febles e intermitentes, pero como digo tamén, a ratos acompañados de sol, un sol que será protagonista parece o domingo en maior medida. O vento soprará frouxo e variable, eso sí, anuncia a predición que a próxima semana pois teremos nubes de evolución que deixarán tamén chubascos de tipo treboento, que serán máis probables no interior, así que aquí no noso concello, pois a partir do luns e tamén nas xornadas de martes, mércores, xoves, ceos moi grises, vento frouxo variable, temperaturas suaves, eso sí, pero con precipitacións, parece que toda a próxima semana. Así de revolto ven o tempo nesta primavera, unha do mediodía e un minuto. Imos agora rapidamente xa coa axenda de avisos.
Axenda que principiamos contándolles que esta mesma tarde temos unha nova sesión de contos no Milladoiro. Contos de Bichiños e a proposta de animación a lectura dos meses de maio e xuño das bibliotecas de Ames. A sesión de contacontos orientada a rapazada dos 3 aos 8 anos fará dúas paradas máis no Milladoiro, como dicíamos, esta tarde, mércores día 31 de maio, e mañá xoves 1 de xuño, sempre ás 5:30.
O vendres, o programa Apego propón un obradoiro no que as familias poderán coñecer recursos, estrategias e ferramentas para levar a cabo un porteo seguro, así como para unha lactación satisfactoria que cree vínculos afectivos coas crianzas. Terá lugar ás 6 da tarde na Casa da Cultura do Milladoiro. A actividade é de balde e está dirixida a todos aqueles pais, aquelas nais que estean agardando un bebé ou que teñan crianzas de entre 0 e 2 anos. Para participar é necesario inscribirse previamente. Podémolo facer ata mañá, día 1 de xuño, enviando un correo electrónico ou enderezo normalización@concellodeames.gal.
E pro sábado, a Aula da Natureza organiza unha excursión ás Illas Sons. A visita organizase co obxectivo de que os participantes coñezan os reptís que ali habitan e as curiosidades relacionadas con eles. A actividade, que se desenvolverá de 10:30 a 6, está pensada para todos os públicos. Os asistentes deberán levar a comida da casa e poñerase a súa disposición un servicio de autobús que sairá ás 10:30 do Pazo da Peregrina de Bertamiráns e ás 11:45 da Casa da Cultura do Milladoiro. Para participar, só hai que descargar a ficha de inscripción que está disponible na páxina web municipal e envíala ao correo auladanatureza@concellodeames.gal.
E un apunte máis, xa que o domingo o Motoclube Meixenda organiza unha das probas de Supercross da Galicia League, o Gran Premio Concello de Ames, un evento deportivo a nivel autonómico, non oficial, non federado, de acordo a esa normativa galega do deporte. Nesta proba, que se desenvolverá no circuito Álex de Moure, situado no lugar do Vilar, na parroquia da Meixenda, participarán os mellores pilotos de Supercross de toda Galicia. Ben, pois así ven o día, este 31 de maio, e rapidamente imos falar xa cos nosos convidados e convidadas. O primeiro que facemos, veña, que xa temos o verán aí a volta da esquina, e ir á piscina.
Tengo una piscina.
E hoxe seguimos a dar eses avisos de deportes e que, por unha banda, está aberto o prazo para solicitar os carnés de usuario das piscinas municipais descubertas, tanto a de Milladoiro como a de Bertamiráns, e tamén aberto ese prazo de inscripción para participar nos campamentos deportivos de verán da Deputación da Coruña. E para que nos conte todos os detalles destes dous prazos, temos connosco a Alberto Viaño, que é o técnico de deportes do Concello de Ames. Moi bo día, Alberto.
Bos días.
Alberto, comezamos, se che parece, por ese prazo para solicitar os carnés de usuario das piscinas, que xa está aberto atacando.
Pois xa se abriu o 22 de maio e vai estar aberto hasta o 14 de agosto. As piscinas teñen un período de apertura do 15 de xuño ao 15 de setembro, en horario de 11 a 21, bueno, xa se poden tramitar os carnés para empezarse a utilizarlas a partir do 15 de xuño.
Pero, como ti ben dicías, o prazo está aberto a longo de todo o verán, prácticamente, por si alguén, non? Conforme sí, vai transcorrendo, non? Pois os meses de verán, pois, lle apetece, non? Facese con ese carné.
Deixámolo aberto hasta o 14 de agosto, porque xa é a data límite para resta un mes de, de temporada de piscina, e por eso puxemos hasta o 14 de agosto.
E como temos que facer para solicitar esa tarxeta, ese carné de usuario?
Pois presentando a documentación, que sería un impreso cuberto, unha autoliquidación pagada que se pode solicitar na oficina de recaudación, tanto presencialmente na Rúa Biorneira en Milladoiro ou na Praza Horta da Baixa en Berta Miráns, ou no teléfono, por teléfono tamén, no 981-88-48-96, autoliquidación pagada, como decíamos, e máis unha foto carné si é a primeira vez que se solicita ou se hai que actualizar as fotos, no caso normalmente de nenos.
Entón, esas tres cousiñas, a solicitude sí. De cuberta, folla de autoliquidación e a foto, e que temos que facer con elas?
Pois mandalas por correo electrónico a deportes@concellodeames.gal ou a deportes.milladoiro@concellodeames.gal si se pertenece á zona do Milladoiro.
Moi sinxeliño como ese proceso para solicitar a praza. Non sei se é tan sinxelo decidir que tipo de abono queremos mercar, non? Para participar das piscinas municipais.
Hai distintos tipos de abonos. O máis solicitado normalmente é o familiar, no que entran os pais e os fillos menores de 18 anos. Tamén se poden engadir aos fillos menores de 25 cando non dispoñen de ingresos. Uh-huh. E costa 20 euros a temporada inteira, do 15 de xuño ao 15 de setembro, o abono familiar, onde pode entrar toda a familia, pais e fillos, toda a temporada. E despois temos se é unha única persona, temos o individual por temporada, que son 14 euros, se é maior de 18 anos, e se é menor de 18, 7 euros. Uh-huh. A parte de eso, se solo se quede asistir un mes, costaría 7 euros o abono individual para maior de idade e 5 euros para menor de idade. Uh-huh.
Son uns prezos moi asequibles para toda a poboación. Ainda así, existe unha reducción, non? Tanto para eses terceiros irmáns como tamén para persoas exentas, non?
Sí, o terceiro irmán en abono, menor de 18 anos, terá unha reducción do 50%, tamén pode haber tasas de exención de tasas previo informe de servizos sociais. E os menores de 4 anos non necesitan ter carné, están exentos de pago.
Pois aí quedan todos os detalles ben explicados, non? Para facerse con ese carné de usuario, tanto das piscinas descubertas do Milladoiro como tamén da piscina descuberta de Berta Miráns, dicíamos, prazo que xa está aberto e así o seguirá estando ata o 14 de agosto, o que sí, esa data é importante, cando abren as piscinas. Lembrasnolo, Alberto?
Sí, abren o 15 de xuño e permanecerán abertas hasta o 15 de setembro. E o horario é de 11 da mañan a 21 horas.
Ahora só queda que paren estas treboadas para que cando abran as piscinas pois poidamos gozar, non, das boas temperaturas tamén nas piscinas tanto do Milladoiro como de Berta Miráns. Xa, se non queremos engadair ningún detalle máis, creo que está toda a información do tema das piscinas. Pasamos aos campamentos, Alberto.
Sí, temos os campamentos deportivos da Diputación da Coruña, na que colaboramos con ca Diputación para levar a cabo este tipo de campamentos. Está aberta a inscripción aínda a día de hoxe, e ata o 7 de xuño pódese matricular quen o desexe. Uh-huh. Hai que cubrir un impreso, presentar xunto con ese impreso que está na páxina web a fotocopia do DNI e presentala no rexistro municipal, presentar a documentación no rexistro municipal.
Son 10 prazas as que hai disponibles, non, para estes campamentos sí. Deportivos, que contanos un pouquiño onde se van a desenvolver e que o que van a facer ali os rapaces e as rapazas.
A cada concello, como ben dixeches, otorgan unhas prazas, a Nordef, se houbera máis solicitudes que prazas, pois faríamos un sorteo o día 9 de xuño ás 12 na Casa do Concello para sortear esas 10 prazas. Teñen preferencias que non asistiron en edicións anteriores, os inscritos que non asistiran en edicións anteriores. Este é un tipo de campamento, como me preguntabas, que no que ten unha amplia variedade de actividades, tanto deportivas como culturais. A nivel deportivo, pois van desde deportes náuticos, actividades ao aire libre, tamén hai xornadas de lecer na praia, e distintas actividades no centro tamén, e visitas culturais deportivas e incluso etnográficas.
Un campamento, como vemos, moi variado, que se vai a desenvolver na cidade da Coruña, non?
Sí, no IES Rosalía Mera, na Coruña, e a data vai a quenda que nos tocou é do 16 ao 21 de xullo. Vai transcorrer entre o 16 ao 21 de xullo, a data que lle tocou ao Concello de Ame, que iría xunto con outros concellos da provincia.
Nesa data, quenes poden participar? É un campamento para a rapazada. Cales son as idades que comprende este campamento, Alberto?
Pois as idades son dos novas 14 anos, pero bueno, tamén limita os anos de nascimento, tamén se especifica, e son os nados nadas entre o 1 de xaneiro do 2009 e o 31 de decembro do 2014. Entre o 2009 e o, os nados entre o 2009 e o 2014, de 9 a 14 anos.
Esas 10 prazas para eles, para esa rapazada de entre 9 e 14 anos, non sei como ocasionan outras edicións anteriores, non sei se é habitual ter que facer ese sorteo, porque se exceden, non, esas prazas, que temos que comentar que son pouquiñas, non, para a cantidade, non, de mocidade que hai aquí no noso concello.
Son poucas para o tipo de concello que somos, pero bueno, van otorgadas en función da poboación do concello, non somos uns dos concellos que máis nos dan. De todas formas, bueno, hai normalmente hai bastantes solicitudes, faz o sorteo, entran 10, dáse prioridade aos que non foron anos anteriores, e despois normalmente pois hai renuncias, vais avanzando a lista en base a renuncias e en base a novas plazas otorgadas. Outros anos pois suelen nos dar 4 dunha vez, despois volvenos a dar 2 un pouco antes da fecha, da data, dependendo do ano, pois ten nos dado unha cantidade de plazas a maiores distinta. Sí. Normalmente suelen ir pois en torno a 18 rapaces e rapazas.
É dicir, que aínda que partimos con esas 10 prazas, despois repártense, non? Pois esas vacantes, sí, que quedan noutros concellos da provincia da Coruña, veñen a parar tamén aquí, pois si evidentemente pois hai máis solicitudes, non?
Que prazas. Noutros concellos que non cubren, pois reparten entre os concellos que máis demanda teñen, que normalmente somos un dos concellos que máis demanda temos, sobre 50 solicitudes de medio ano, e reparten esas palazas sobrantes entre os solicitudes que máis demandan, entre os concellos que máis demandan.
Pois, ata aquí, esta información, non sei se nos falta algún detalle, Alberto.
No, en principio non, fomos repasando todo, creo que non nos queda nada, de todas formas está toda a información na página web municipal.
Por suposto, na páxina web municipal poden consultar, non, ambas as dúas noticias, a dos campamentos deportivas, que lembramos está aberto o prazo ata o 7 de xuño, e por outra banda, pois tamén esa nova das carnés dos usuarios das piscinas municipais, que desta volta pois teñen máis tempo, porque estaba aberto, como nos comentaba Alberto, ata o 14 de agosto. Moitísimas grazas, Alberto, por repasar estes dous prazos e todos os requisitos para inscribirse. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Un saludo. Que bellos nadan. Que bellos nadan. Con la conciencia tranquila, cuanto más lejos. Que bellos nadan.
Pechamos o mes de maio, hoxe, mañá comezamos o mes de xuño. Un mes de xuño moi intenso en canto a actividade na Escola Municipal de Música, na EMMA. E das novidades que temos importantes, imos falar agora coa súa responsable, con Almudena Camaño, así que imos ata o Milladoiro. Hola, Almudena, moi bo día.
Hola, bo día.
Porque o mes de xuño digo que ven con novidades importantes. A primeira, creo que máis importante novidade, é que a partir de mañá xoves, día 1 e ata o día 12, abrimos prazo para que o novo alumnado presente as súas solicitudes de praza na EMMA, non?
Sí, desde o día 1 ata o día 12 de xuño temos aberto o prazo para o novo alumnado.
Estupendo. Bueno, pois, se che parece, primeiro comentamos pois esas prazas que temos disponibles, por se alguén nos está a escoitar agora mesmiño, quere saber pois cale oferta que temos de cara ao próximo curso escolar, e despois xa comentamos pois toda a tramitación que temos que facer para, bueno, solicitar esa praza. Parece, che?
Pareceme. Bueno, pois en primeiro lugar, comentar que na Escola de Música se pode inscribir calquer persoa que teña 4 anos de 4 anos en diante, sen límite de idade. Esto sempre me gusta comentarlo, porque na Escola de Música pois tamén temos alumnos adultos. Temos distintas especialidades para as que ofrecemos praza, e, bueno, as comento así un pouco. De 4 a 7 anos, o que ofertamos son clases de música e movimento, e iniciación a música. E aí temos a os rapaces e rapazas agrupados en función do seu ano de nacemento. Así temos 3 grupos. O primeiro grupo son as persoas nacidas no 2017, e aí só temos unha praza disponible, que sería os luns e mércores de 4:30 a 5:30, sería o seu horario de clase. Para os nacidos no 2018, temos 8 prazas disponibles, e o seu horario sería os luns e mércores de 5:30 a 6:30. E para os nacidos no 2019, temos 10 prazas, que serían os rapaces máis pequeniños, os luns e mércores de 6:30 a 7:30. Como comentaba, despois de 7 anos cumpridos este ano en diante, o que ofertamos son clases de instrumento, que son clases individuais de media hora a semana. Ademais de isto, temos linguaxe musical para rapaces e para adultos, que serían clases de unha hora a semana. As prazas que temos ahora mismo disponibles de instrumentos son de guitarra ou baixo 6 prazas, de piano 2 prazas, de saxofón 1 praza e de frauta traveseira 4 prazas.
Pois esas son as prazas que temos de cara a vindeiro curso escolar. Bueno, chámame a atención que supoño que os 6 anos é o punto de partida para moitos e moitas nenas que se inician na música, non? Almudena, temos prazas para eses máis pequeniños de 4 ou 5, pero xa para os de 6 nos queda tan só unha praza de música e movimento. Non sei se isto é algo habitual que, bueno, pois escollemos, non sei, quizáis ese cambio tamén de infantil a primaria para iniciarnos pois nesas actividades extraescolares e nomeadamente a música, non?
Pois sí, a verdade é que o grupo de estes menos do 2017, bueno, é un grupo que normalmente é bastante numeroso. E, bueno, comentar que queda unha praza, porque o que facemos antes de ofertar as prazas para novo alumnado é abrir un plazo para que os alumnos
para renovar,
que tiveron este curso pois podan renovar a súa plaza para o vindeiro. Por eso en ese grupo só nos queda unha praza disponible.
Moi ben, bueno, pois nos animamos bueno, pois a toda esa xente, a todos eses nenos e nenas que se queiran iniciar xa dende idade tempera a partir dos 4 anos, ou senón calquera persoa que nunca é tarde para aprender música, para gozar da música, pois a que se informen e se están interesados, pois soliciten a reserva desa praza. Que temos que facer, Almudena, para conseguir unha das prazas, ou cando menos para optar a unha desas prazas?
Pois, como decíamos ao principio, agora do 1 ao 12 de xuño teñen que presentar no registro a solicitude pois para unha de esas plazas. As solicitudes están disponibles na página web do Concello. Comento eso, que o teñen que presentar por registro, vale por registro electrónico ou por registro presencial, recordándolles que si se achegan ao registro presencial non é preciso que pidan cita.
Vale. Estupendo. Bueno, pois a tramitación é sinxela, nese impreso pois temos xa todos eses datos que deberemos cubrir. En canto á adxudicación das prazas, Almudena?
Claro, como comentábamos aí un momentiño, vemos que hai poucas prazas e que, de feito, en alguna especialidade nin sequera podemos ofertar claro. Plazas porque xa están cubertas. Entón, a adxudicación destas prazas se fai a través de un sorteo que vai ser o 15 de xuño ás 12. Non é preciso que a xente asista ao sorteo, xa que despois del nos facemos unha listaxe que subimos á web do Concello para que todo o mundo pois poida comprobar si obtivo praza ou non, E desde a escola tamén nos poñemos en contacto coas persoas que obtiveron plaza para que no caso que teñan que elegir o horario, pois o elixan no prazo máis breve posible para poder adxudicar todas.
Estupendo. Bueno, pois lembren para os máis pequeniños e pequeniñas, temos esa praza para os do 2017, xa 8 prazas para os nados e nadas no 2018, 10 para os de 2019, e logo en canto e instrumento, 6 prazas para guitarra baixo, 2 para piano, temos prazas de piano, que isto non sei se soe ser habitual a Almudena, porque o piano, bueno, pois ese instrumento, non? No que moitos nenos e nenas comezan pois ese contacto coa música, temos unha praza de saxofón e 4 para frauta traveseira, e despois temos linguaxe musical que serán cubertas bueno, pois por esas persoas que cursen especialidade instrumental ou vocal. É oferta que temos para o próximo curso, bueno, pois todos os que queiran participar ou solicitar praza, pois eso, que sigan os pasos que nos acaba de indicar Almudena Caamaño, que son ben sinxeriños. Non son estas as únicas novidades que temos, e a máis importante, creo, está claro, que mañán abre ese prazo para novas solicitudes a Almudena, pero sí, queríamos contar hoxe tamén que no mes de xuño, e antes da celebración do habitual concerto de fin de curso, imos ter tamén pois esas clásicas audicións, verdade? Dende o 7 de xuño, creo xa, non?
Sí, no mes de xuño, desde o 7, como ben dís, que empezamos coas audicións de guitarra, perdón, vamos a ter na propia escola audicións dos distintos instrumentos para que, bueno, todo o alumnado que estuvo participando nas clases este curso pois poda ensinarnos que foi o que aprendiu ao longo de esto.
Estupendo. Bueno, pois 7 de xuño creo que temos guitarra, o día 12 percusión, saxo para o día 13, tamén piano ese mesmo día, e pecharemos o día 15 co alumnado de canto e frauta. Temos tamén os horarios, bueno, pois na páxina web municipal podemos consultalos, aínda que, bueno, pois esas audicións, a vos seguro que os que van, verdade, xa saben horario porque o propio alumnado que se encarga de decir, oe, vídeme a ver que teño esta audición tal día, verdade, Almudena?
Sí, claro. Que sí, bueno, eso, recordar que estas audicións están abertas tamén a todas as persoas que se queiran a chegar ali, pois, bueno, a ver o traballo que se fai durante todo o curso na escola.
Estupendo, bueno, pois nada, queríamos dar un avance tamén destas audicións que se realizarán de forma previa a ese habitual concerto de fin de curso que este ano vai ser o vendres día 16, creo que na Praza de Xavián en Bertamirás, sacando de novo a música a rúa, ¿verdad, de Almudena?
Sí, pechamos este curso con este concerto, como ben dís, que o imos a facer na rúa para poder chegar a moitísima máis xente que nos queira ir ali a escoitar e a ver e a aplaudir e a bailar, o 16 de xuño na Praza de Xavián.
Exactamente, pois nada, que se fastidien os do son do camiño, que seguro que vai moitísima máis xente a ver
seguro.
O concerto de fin de curso da Emma. Pois nada, Almudena, evidentemente, cando se achequen esas datas, xa falaremos con Pilar Martínez, coa directora, de todo o que nos teñen preparado para esa cita. Hoxe, sobre todo, queríamos destacar que mañá abrimos, dende mañá e ata o día 12, ese prazo para que novo alumnado presente as súas solicitudes de praza na Escola Municipal de Música de Ames de cara ao vindeiro curso 2023-2024. Creo que está todo xa clariño, así que, Almudena, moitísimas grazas por contarnos todas estas novidades. E nada, seguiremos en contacto para seguir falando do bo facer da Escola Municipal de Música de Ames. Vale?
Vale, moitísimas gracias a vos. Bo día.
Grazas, Almudena. Unha apertiña.
Levanto en tu fotografía, me levanto y siempre ahí estás tú.
Y ahora imos a falar de fotografía, que a Xuntanza de Empresarios de Ames, en colaboración co noso concello, pon en marcha a terceira edición do concurso de fotografía Enfoca Ames, un concurso no que xa se poden inscribir, xa poden sacar as súas fotografías e enviálas. Pero para saber todos os detalles de como teñen que facer, imos a falar con Bea López, representante de Xea. Muy buen día, Bea.
Buen día.
Bea, contanos, terceira edición, concurso deste de fotografía enfocada a mes. Non sei se chega con novidades ou non esta terceira edición.
Pois non, a verdad que seguimos con o mismo formato que os outros anos, porque funcionou moi ben, a verdad que tuvo unha participación moi amplia, unhas fotos excelentes, a verdade. Seguimos con as mesmas temario, decir, que teñen que representar fotografías orixinais, de temas que teñen que ver co patrimonio natural, artístico, cultural do Concello de Ames.
Uh-huh. Son tres apartados distintos, tres categorías distintas. Non sei se hai, xa que facía referencia ao éxito de edicións pasadas, non sei se hai algunha categoría que guste máis entre a veciñanza, entre as persoas que participan.
Pois a verdade é que as tres son bastante ben recibidas, pero bueno, especialmente a maior ademar, creo que sempre a que utilizamos para usar o cartel do seguinte ano, parece que é unha das que máis chaman a atención.
Como dicíamos, xa está aberto ese prazo para inscribirnos, contasnos, hasta cando podemos enviar as nosas fotografías, Bea?
Hasta 11 de xuño, 11 de xuño está aberto o plazo para enviar todas as fotografías.
11 de xuño, que ven sendo o domingo da semana que ven. Temos prácticamente unha semaninha e media por diante, aínda para sacar esas fotografías, para enviálas. Como temos que facer para entrar a participar?
Pois hai que cubrir unha ficha que está tanto na página de SEA como no do Concello e envíala ao correo de enfocames@gmail.com.
Moi sinxelo, simplemente temos que enviar, non? Como ti dicías, esa ficha de inscripción e tamén a fotografía coa que iramos participar. Podemos participar en varias categorías incluso, non?
Si, sí, se pode participar nas tres categorías. Solamente se pode mandar unha foto por categoría, pero despois se pode participar nas tres categorías.
Recordamos, esas categorías son patrimonio natural, artístico e ou cultural do Concello de Ames. Eso é un pouquiño o que podemos reflectir nesas fotografías. As categorías son paisaxe, macro e artística. Agora sí que o digo ben. Non sei que requisitos teñen que ter as persoas que queiran participar, ademais de ser unhas persoas que gusten da fotografía.
Simplemente ter ser maiores de 18 anos, non hai máis requisitos. É o único que hai que cumplir.
Non dá igual, non? Independientemente de onde sean, do seu lugar de orixe, non? Poden participar,
sí.
Non?
Sí, o único que se pide é que si que as fotos sean do Concello de Ames. Que sean reflejadas do Concello de Ames en elas.
Porque precisamente, non, ese é un dos obxectivos, dar a coñecer, non, o patrimonio, como dicíamos antes, natural, artístico e o cultural do noso concello, que con grazas a este concurso, que como dicíamos, xa vai pola súa terceira edición, descubrimos moitos lugares que descoñecíamos do noso concello, non?
Sí, a verdade é que hai fotografías que te sorprenden moito todos os anos, de lugares como yo pasamos todos os días e non nos damos conta de que lo bonito que é, verdade, é moi bonito ver as fotos que sempre presentan, verdad que sí.
Este ano, ademais, o xurado estará composto por 4 persoas. Non sei que detalle, que nos podes adiantar dos membros do xurado, Bea?
Ainda non están cerrados todos as persoas que van a... Aparte, bueno, non debemos de decir quen son, hasta que son 2 persoas presentadas pola asociación e 2 persoas que veñen de parte do Concello. Xuntaránse, e, bueno, nas seguintes semanas sobre... supoño que a semana seguinte se dirá os resultados, se podan contarte cos gañadores. Faremos unha entrega de premios.
Ainda non se poden desvelar quenes son eses membros do xurado, como ti dicías, simplemente pues, aportar, non? Pues que dúas personas do xurado serán aportados por Xea, outras dúas polo Concello, o que sí sabemos que o van a ter difícil, porque en anteriores ocasións, non, que tivemos a sorte de falar con algunha das persoas do xurado, sempre nos dicían, non, facían fincapé no complicado, non, que era pues, escoller, seleccionar a fotografía gañadora, porque había fotografías de moita calidade, non?
Sí, a verdad que hai moita calidade. Sempre todos os anos pensamos que vamos a rematar a selección, pero levanos moito tempo, a verdad que moito máis do que pensamos, porque hai unha moi boa calidade. Temos moita xente, moito artista que se presenta.
É unha fantástica noticia. Todas esas persoas que se van a presentar a este concurso, a esta terceira edición do Enfocames, poden levar algún que outro premio. Bea, contasnos cales son eses premios.
Sí, o primeiro premio que van a levar sería o primeiro serán 100 € en vales de SEA, o segundo teñen 50 euros en vales de SEA, o terceiro 25 euros en vales de SEA, aparte de a fotografía en cartón pluma.
Uh-huh. Levan tamén esa foto, non, impresa, que tamén sí. É unha parte importante, non, de ese agasallo. Sí. Non sei se nesta edición vamos a poder gozar das fotografías expostas nalgún sitio, vea, non sei se xa falaste
desde iso. Sí, van a estar expostas as este ano en Óptica Zaera, uh-huh. En Ciro Sport. Estamos buscando outro tratamento no Milladoiro, que supoño que entre hoxe e mañán quedarán postas. Uh-huh. As deste ano posiblemente nos na Feria de Artesanía aproveitaremos para poñer as que ganaron este ano ali expostas tamén, que vamos a facer a Feria de Artesanía 23 ou 24 de xuño e aproveitaremos para facer ali unha pequena exposición das que se ganaron este ano.
Xa nos estás dando unha nova exclusiva desa Feira de Artesanía que vades a organizar por mor do San Xoán, non?
Sí, efectivamente.
Non sei se nos podes dar algún detalle, xa que o mencionaches, aproveitamos.
Bueno, pois vamos a estar o 23 de xuño, van a abrir artesáns, habrá actuacións musicais, e, bueno, en breve presentaremos o cartel. Supoño que en esta semana posiblemente presentaremos o cartel. Faltanos dos consiñas por cerrar e te presentamos todo.
Pois estaremos moi pendentes de esa novidade, de esa feira de artesanía que estades a organizar dende Xea, dende a Xuntanza de Empresarios de Ames, pois para gozar un chisquiño máis desa festividade tan importante aquí no noso concello como é o San Xoán. Pois moitísimas grazas, Bea, por axudarnos a debullar todas as formas de participar e como temos que facer para pois participar, formar parte desta terceira edición do concurso de fotografía Enfocame. Simplemente recordamos que o prazo de participación está aberto ata o 11 de xuño. Simplemente enviar a fotografía orixinal e tamén a ficha de inscripción que está disponible na páxina web municipal o enderezo enfocames@gmail.com. Moitísimas grazas, Bea.
Gracias a vos.
Unha aperta.
Fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón.
Pois nada, entre fotografía e fotografía chegamos xa a unha do mediodía, 33 minutiños, deixámolo aquí. Queres cantar un pouco, Eren?
Eu xa canto así en baixo, sí. Que vale. Para cantar en alto non servo.
Serves. Pois nada, que despedímonos aquí, lembrándolles que nada, as 2:30 nunha horiña estaremos aquí con toda a información da xornada. Pola tarde temos cita tamén coa Radio Cidadá. Paida Retro, ás 7:30 con Álvaro Sempere, e mañá volvemos coa programación local 9:30 matinal, 12:30 aquí nunha nova edición do Somos Ames, como sempre. Moitas grazas por estar aí e goce moi toda a xornada.
Ata mañá.
Cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.